kad šādā veidā samazinot pašvaldībām vēl dotāciju par kopumā, salīdzinoši ar pagājušo nedēļu, par 12,7 apmēram miljoni. Tas ir pirmkārt vēl lielāks pašvaldības zaudējums, un šie 9,8 miljoni, kas ir samazināti un atdot izglītības zinātnes ministrijai, no tā izglītības zinātnes ministrija tagad grasās cekt pusi no bērnu ēdināšanas, un otru pusi atstājot pašvaldībai. Faktiski summa nemainās no saskaitāmo kārtības. Tā ir pašvaldība nauda, nekas nav mainījies šajā ziņā. Un te būtu jābūt principam, kad pirmkārt, nu, kad šie jautājumi nav izrunāti un saskaņot ar pašvaldībām, kā to noteicis gan likums, gan pašvaldību harta. Un otra lieta, iepriekšējie lēmumi, kas ir pieņemti, nu, nedrīkst arī būt situācija, kad ministra kabinets vienkārši, nu, nepilnīgi iepriekš pieņemtas lēmumus šim gadījumā, tā skaitā par bērnu brīvpusdienām.